Da fortsetter vi litt i det kapitlet. Nå har vi hørt hva som skjedde, og så skal vi høre om enda en hendelse som skjedde noen dager senere. For Thomas, han var ikke med de andre den dagen. Og så i slutten av kapitlet så hører vi om hvordan disiplene tok tak i Thomas, og så sier de, vi har sett Herren. Thomas, han var vel kanskje litt mer av det nøkterne slaget, og han sa at ja vel, hvis ikke jeg får se naglemerke i hendene og legge fingeren i sår og stikke hånd i hans side, vil jeg ikke tro. Så skjedde det en god uke senere, 8 dager senere, så var de samlet, og Thomas var da sammen med dem. Og da kom Jesus og sa, fred være med dere. Og så henvendte han seg spesielt til Thomas og sa, kom med fingeren din, se hendene mine, og kom med hånden og stikk den i sida mi. Vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sier Thomas. Så Jesus sier, fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Det er et gammelt maleri som fremstiller dette møtet mellom Jesus og Thomas, og det er et fantastisk flott maleri. Litt underlig på en måte, men du ser Jesus der løfter sine hender ut som en slags sånn korsets tverrbjelke, og enda mens Thomas tviler og ikke får seg til å tro, så berøres Thomas av disse velsignende hender. Og kunstneren har fått fram ansiktsdraget til Thomas helt spesielt. Det er vanskelig å tenke seg liksom en blanding av et forventningsfullt håp og en utrolig fortvilelse på samme tid. De neste sekundene blir avgjørende for Thomas. Er jeg reddet? Eller er jeg offer for en gigantisk illusjon, og alt bryter sammen? Pussig nok så har kunstneren tegnet helgenglorien over Thomas, men ikke over de andre disiplene. Og egentlig så passer det, for Thomas han var en spesiell type. Han var samtidig omsluttet av fortvilelse, og av håp og kjærlighet. Hvis du leser denne historien nøye, så er det egentlig en teologisk nøtt. Fordi at den passer ikke inn i noe mønster. Hvis vi nå, det har vi jo lært, ikke sant? Skal vi lese teksten og sånn, what's in it for me? Hva lærer jeg av dette her? Ok, så leser vi. Ja vel, ja. Så troen, den må altså bekreftes av erfaringen, den. Må vi konstatere med våre sanser og vår berøring for at vi skal tro? Nei, Jesus avviser jo dette blankt. Han sier det salige er de som ikke ser og likevel tror. Ok, da er det motsatt da. Da er det sånn at troen er ikke noe rett tro dersom den vil se og erfare. Det stemmer ikke det heller. Fordi Jesus selv oppfordrer jo Thomas til å undersøke. Det passer ikke inn i noe mønster. Og jeg har fremdeles ikke funnet noe logisk forklaring. Det eneste jeg har kommet til når jeg ser på denne teksten, det er at takk og lov så er vår Herre Jesus Kristus høyt hevet over mine teologiske mønstre og mine dogmatiske læresetninger. Altså, er det lov å si han blåser fullstendig i dem? Fullstendig. Han elsker meg med en sånn kjærlighet og bryr seg, unnskyld uttrykket, katten om det passer inn i mitt teologiske mønster eller ikke. Han elsker meg og det det han har lyst til å vise meg. Om det bryter med noen teologiske standpunkter, så får det heller være. At tvileren Thomas til slutt kommer til tro, har vel kanskje også sin bakgrunn i fellesskapet med de andre. Jeg tror ikke Thomas var noen sånn solid støtte i flokken som kunne inspirere de andre. Det var tvert imot. Han ga uttrykk for usikkerhet og tvil. Det var jo han som ga uttrykk kanskje for hva de andre tenkte, jeg vet ikke. Han nektet å tro, men samtidig så var han på en måte trofast. Han ville også være med, og han fikk lov. Kverulanten, som stilte ubehagelige spørsmål, som ikke engang gikk på alle møtene. Men han ble jo underrettet av de andre, da, hva som hadde skjedd. Og han hadde nok en forståelse av at de andre regnet med ham, selv om han kanskje ikke regnet med seg selv. Og det ble vel også redningen til slutt. Bryr vi oss? Jeg husker Gro Harlem Brundtland for mange år siden, hun sa hun savnet nabokjæringa, som la seg opp i alt og alle. Ja, du kunne være irriterende, den dama. Men det var noen der. Det var noen der. Bryr vi oss? For mange år siden så hadde jeg en heller tøff periode i livet mitt, og hadde følelsen av at alle forsvant. Og da fikk jeg en telefonsamtale som ga meg nytt håp, og det den beste telefonoppringningen jeg noensinne har fått i mitt liv. Det var en felles venninne av oss som ringte, og så sa hun: «Hei, Kjell, det ikke noe spesielt jeg vil, jeg hadde bare lyst til å si hei.» Tenk at det noen som tar kontakt med meg, selv når ikke det noe helt spesielt, hadde bare lyst til å si hei, står det. Hva med våre dagers Thomaser, som tillater seg å tvile på våre dogmer, som stiller ubehagelige spørsmål, nytter det vi driver med, eller i uttrykk for negativitet og håpløshet, tar vi dem på alvor? Omslutter vi dem i vårt fellesskap? En av de tre kjerneverdiene som vi har vedtatt for menigheten her er raushet. Er det bare et ord som er vedtatt på et menighetsmøte, eller er det en kultur i fellesskapet vårt at vi er rause, at vi omslutter hverandre med omsorg og kjærlighet? Nå kan jo tvil være så mangt. Thomas var nok trofast i all sin tvil, og at han hadde sine øyeblikk hvor liksom alt så mørkt ut, det ser vi blant annet i det 11. kapittel i Johannes, hvor vi leser om Lazarus, og de får beskjed om at Lazarus var død. Og Thomas, han sa det klart og tydelig: «Vi går med, vi også, så kan vi dø sammen med han.» Det var altså ingenting å skryte av. Og da det jo egentlig godt å lese fra Matteus 5. «Salige er de som fattige i seg selv, for himmelriket deres.» Disiplene var nok litt opprømte, ikke så rent lite heller, da de prøvde å formidle til Thomas at de hadde sett Herren. Og var nok frustrerte da de så på responsen hos Thomas. «Vi har sett Herren!» Altså, han kom gjennom låste dører. Ja vel, ja. Det måtte jo være en nok så spesiell situasjon. Og så sitter de nå der og prater sammen. Og så kommer Jesus. Fred være med dere, sa Jesus. Og så henvender han seg til Thomas. Og legg merke til, Jesus var ikke sint eller ga uttrykk for irritasjon, enda han hadde faktisk ganske god grunn til det. Og han henvender seg til Thomas før han får tid til å spørre selv. Og Jesus, han holder ikke noe teori om troen. Han kunne godt ha begynt å forklare Thomas, kjære venn, nå skal du høre hva tro egentlig er. Nei, Jesus, han gjør noe helt uventet. Han bøyer seg ned til den stakkars tvileren. Og igjen, denne handlingen til Jesus ville ikke bli godtatt til noen som helst teologisk eksamen. Ja, så Thomas, du stiller betingelse for troen. Ja, greit det. Jeg går med på dine betingelser. Kan ikke oppføre seg sånn. Vet du. Eller kan man det? Igjen, vi kan sette opp så mange teologiske dogmer vi bare vil. Jesus Kristus er høyt hevet over alt dette her. Det eneste som er aktuelt for Jesus er at han elsket oss så høyt at han var villig til å gå i døden for vår skyld. Han sto opp fra de døde og lever i dag gjennom oss og i oss og ønsker å gi oss av seg selv. Hvem er det som skaper troen? Jo, det er Gud. Kan da et menneske svare ja? Nei. Vet du, jeg blir så lei de der diskusjonene. Jeg husker jeg snakket med noen, så det sto Jesus er svaret. Og da min kollega sa at vi kan ikke si det sånn, sa, for vi må først finne hva er spørsmålet. Kan denne Jesus være svaret for deg? Men det er ikke, jeg blir helt matt, ja, altså. Og da jeg var for mange år siden jobbet i denne menigheten og skulle ha noen talere, så var jeg som presterte å si han visste ikke om han kunne tale her, for at det var visst et par punkter vi var uenige på. Hjelpe meg, tenkte jeg altså. Er vi kommet så langt at vi har det perfekte teologiske mønster? Ja, Gud hjelpe meg til å se bort fra det. Og være fokusert på han som ønsker å gi av seg selv. Men om vi ser på Thomas da. Hva er det som gjør at Thomas kommer til tro? Hva er det som beseirer han? Skulle det være det at han fikk røre Jesu sår? Ja, da må jeg si, da ligger vi tynt an. For da er dette bare en episode i historien. Eller kunne det være noe annet? Jeg husker jeg diskuterte denne teksten her med en annen teolog, og så sa jeg at jeg tror at det som overbeviste Thomas ikke var at han berørte sårene, for det leser vi ikke om, og han mente at jeg kunne ikke tenke sånn, for det var jo liksom hva skal vi si, legge noe i teksten som ikke var der. Ja, det kan hende det. Men jeg tror det er mye som ligger i teksten som vi ikke uten videre ser. Men det jeg ser er at Jesus bøyde seg ned til Thomas og sa, Thomas, kjære Thomas, jeg døde for deg. Jeg tror ikke det var berøringen som overbeviste Thomas. Det var rett og slett Jesu nærhet. Og når Thomas kommer med sitt, skal vi kalle det utbrudd, min Herre, min Gud, så reduseres betydningen av berøringen. Jeg tror ikke engang Thomas gjorde det. Han ble så overveldet av Jesu nærhet. Og det gikk opp for ham at her står en som kjenner ham til bunns, og som likevel ikke vil slippe ham. Nå vet ikke jeg hvordan det er med deg, men jeg har det noen ganger sånn at det er sannelig at godt at folk ikke vet hva jeg tenker. Og det er jammen godt at folk ikke kan se bak her. Men her er det en som kan det, og som likevel sier, det er deg jeg døde for. Det er deg jeg elsker. Vi kan lære mye av Thomas. Han våget i alle fall å erkjenne sin tvil og sin håpløshet. Han gikk ikke bort i sin håpløshet, men klynget seg til Jesus. Det er liksom han sier, kan hende det ikke blir noe mer med Jesus, men det er likevel han jeg skal satse livet mitt på. Det får bære eller briste. En tekstforfatter som jeg setter veldig høyt, og som jeg ofte siterer, det er Leonard Cohen. Og han har i sin sang «Halleluja» kommet med et uttrykk som i hvert fall har grepet meg veldig. Han synger om «A holy and a broken hallelujah». Og jeg ser rundt meg, så ser det er så mange som har den der han er «holy hallelujah». De får til alt det. Fromme, og det er aldri noe gærent med dem. Det er nesten sånn at de kan se Gud i øynene og si «halleluja». Og så har du oss andre som ikke alltid får det til, som føler seg sønderknust, som til og med tillater oss å tvile, og som har det vondt, og som sliter, og som kjenner at vårt halleluja er neimen ikke uttrykk for noe holy halleluja. Det er mer som et broken halleluja, et sønderknust halleluja. Og så synger Leonard Cohen videre, for det er nemlig et fellestrekk med disse to. «Standing before my Lord», står foran Gud, «with nothing on my tongue than halleluja», med ikke noe annet enn vårt halleluja. Det er det eneste vi har. Vi kan ikke vise til noen ting som imponerer vår Herre. Om du kommer krypende med all din tvil og sorg og smerte, så er det din lovprisning til Gud det eneste du har å komme med. Og vet du hva? Det holder det. Det holder. Det er nok. Det var til Thomas Jesus bøyde seg ned. Det var deg jeg døde for. Vi kan komme til Jesus i øyeblikk da vi føler oss ribbet for alt. Og da skal de som har kommet til, skal vi si menneskelig sett, slutten, og som har mistet alt, bli møtt med en sånn kraft, så mektig at den bryter med all vår teologisk snusfornuft. Og vi får lov til å møte en kjærlighet så omskapende, at den til og med kan forvandle en redd tviler til et mektig redskap. Oppstandelseskraften, den er voldsom. Gud velsigne oss alle, enten vi kommer med et holy eller broken halleluja. Spiller ingen rolle. Vår lovprisning Gud til Gud er alt vi har å komme med. Men den skal vi også komme med. Amen.